გარდატეხის ასაკი, ბავშვთა ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიური პრობლემების დაძლევის გზები. ყოველ შაბათს 15 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერში ყველაზე კომპეტენტური ფსიქოლოგები გადაცემაში შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან მარტა ქარუმიძესთან ერთად.
შუადღემ შვიდობისა, 6:09-ზე ხვდებით ერთმანეთს, ეს რადიო ფორტუნა, გადაცემით 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან, მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ბუნებრივია დღეს მყავს სტუმარი, თუმცა სატელეფონო ხაზზე, დისტანციურად მუშაობთ ამ ბოლო პერიოდში, გარკვეული მოვლენებიდან გამომდინარე და ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ფსიქოლოგი ქეთი დალინკევიჩი, რომელსაც მივესალმები, გამარჯობა ქეთი.
გამარჯობა მარტა, როგორ ხარ?
გმადლობ, არამიშავს, თავად როგორ გიკითხოთ?
მეც კარგად ვარ, ჩვენც ამ დისტანციურად მუშაობთ და ვცდილობთ, ასე ვთქვათ, ვიზრუნოთ საერთოდ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და რა თქმა უნდა ასევე
მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადო ქეთი იმისთვის, რომ შენ მოიცალე ხარ ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი და როგორც ყოველთვის ფსიქოლოგები ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ, ყოველთვის ხართ ჯანმრთელობის, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ადარაჯოზე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით ამ პერიოდში, როდესაც გვიწევს თვითიზოლაცია, სახლში ყოფნა, მოგვდის სხვადასხვა ნეგატიური ინფორმაციები, მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, და აუცილებელია ამ დროს რომ შევინარჩუნოთ ჯანსაღი ფსიქიკა. რასაც თქვენ როგორც ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები, ექიმები ზოგადად უწყობთ ხელს და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამისთვის. ქეთი, თემა რომელიც დღეს შევარჩიე არის შემდეგი: დისციპლინა ბავშვებისთვის, რომელიც განსაკუთრებით გამოიკვეთა ამ თემის აქტუალობა მას შემდეგ, რაც ადამიანები ჩაჯდნენ სახლში ვირუსის გამო და ბავშვებიც ბუნებრივია იმყოფებიან სახლში, იმიტომ რომ არის ასეთი რეკომენდაცია. დისციპლინის გამომუშავება ბავშვებისთვის ზოგადად არის აუცილებელი, ალბათ დამეთანხმები განსაკუთრებით ამ პერიოდში, როდესაც ისინი ფაქტობრივად ამოვარდნენ ჩვეული რეჟიმიდან. ამიტომ მე მაინტერესებს, რას გულისხმობს ზოგადად დისციპლინა თავის თავში და როგორ შეიძლება რომ სახლის პირობებში და არა მარტო სახლის პირობებში ზოგადად მშობელმა გამოუმუშაოს ბავშვს დისციპლინისთვის საჭირო უნარჩვევები.
დღევანდელმა სიტუაციამ რა თქმა უნდა უფრო გაართულა ეს ყველაფერი, იქიდან გამომდინარე რომ სკოლები აღარ მუშაობენ, ბავშვები აღარ მუშაობენ, შესაბამისად თითქმის მთელ დროს ვატარებთ სახლში, ასევე ჩვენი შვილებიც ვატარებენ სახლში ამ დროს. შესაბამისად მე ვთვლი რომ ამჟამად ჩვენი პირველი ამოცანა უნდა იყოს ის რომ რამენაირად მოვერგოთ და ადაპტაცია გავიაროთ ამ სიტუაციასთან, ანუ რამენაირად ასე ვთქვათ შევძლოთ შეჩვევა ზუსტად იმ ნორმებთან, რომელსაც დღევანდელი ასე ვთქვათ მდგომარეობა გვთავაზობს. შესაბამისად პირველი ჩემი აზრით რაც აუცილებლად გვჭირდება არის კონკრეტული რეჟიმის და ბანრიგის შემოღება. იქიდან გამომდინარე რომ უმრავლესობა სახლიდან უწევს მუშაობა, ბავშვები ასევე დისტანციურად გაკვეთილებს ისმენენ, კონკრეტული რეჟიმი იქნება ძალიან საჭირო. იქიდან გამომდინარე რომ ვიცოდეთ მაგალითად როდის უნდა ვიმუშაოთ, როდის გვექნება თავისუფალი დრო, როდის შეიძლება რომ დავშვათ ავდგეთ ან აივანზე გავიდეთ და ცოტა დავისვენოთ, ან თუ შესაძლებლობა ეზოში გავიდეთ და ცოტა ასე ვთქვათ ჰაერთან და ბუნებასთან მქონდეს ურთიერთობა, რაც ამ შემთხვევაში არის ძალიან საჭირო და აუცილებელი. ამიტომ მე ვურჩევდი მშობლებს რომ პირველ რიგში ეცადონ შემოიღონ ასე ვთქვათ ერთგვარი ქცევის წესები, შეიძლება ამას დავარქვათ ქცევათა კონტრაქტი. რა თქმა უნდა სასურველია რომ ბავშვებთან ერთად შევადგინოთ ეს წესები, ანუ ეს არ უნდა იყოს ბავშვისთვის და მოზარდისთვის გარედან მიწოდებული, უბრალოდ გამოკრული ან ფურცელზე ჩამოწერილი, და მშობელმა არ უნდა თქვას რომ დღეიდან ეს არის ასე ვთქვათ სავალდებულო და ამას ვაკეთებთ. მნიშვნელოვანია რომ თვითონ მოზარდები და ბავშვებიც იყვნენ ამ ასე ვთქვათ კონტრაქტის შექმნის პროცესში ჩართული, წესებს წერთ იქიდან გამომდინარე რასაც თვლით რომ აუცილებელია ჩვენი ოჯახისთვის და უფრო ფორმალური რო გავხადოთ ეს ყველაფერი და ნამდვილად სერიოზულად შევხედოთ, უმჯობესი იქნება და გირჩევთ რომ ამ კონტრაქტზე ხელი მოაწეროს როგორც მშობელმა ასევე ბავშვმა. შემდეგ რა თქმა უნდა სასურველი იქნება რომ ეს მქცევათა წესები, ანუ ეს ჩვენი კონტრაქტი გამოვაკრათ რომელიმე თვალსაჩინო ადგილას, რომ სადაც ვთქვათ ყოველ წუთას დღის განმავლობაში რამდენჯერმე იქნება შესაძლებელი რომ შევხედოთ ამ ყველაფერს, რაც ჩვენთვის იქნება ერთგვარი მიმანიშნებელი იმისა რა უნდა გავაკეთოთ და რა მოგვეთხოვება. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ წესების პარალელურად გქონდეს გარკვეული სანქციები შემოღებული, ანუ რა ხდება იმ შემთხვევაში.
თუ დაარღვია აღნიშნული წესი ბავშვმა ამ შემთხვევაში.
კი ბატონო, თუ დაარღვიეთ წესი, ოღონდ ნახეთ, აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს წესების დასრულებასაც უნდა ეხებოდეთ. დავუშვათ განვიხილოთ ისეთი მაგალითი, თუ მე ჩემს შვილს ვეუბნები, რომ სახლში აკრძალულია ხმამაღლა საუბარი და მოდი ვიმეგობროთ და მშვიდად ვისაუბროთ და მე ამას მომთხოვ მხოლოდ ჩემი შვილისგან, რა თქმა უნდა მას პროტესტი ექნება თუ მე დავიყვირებ. მამაღლა ვიტყვი რაღაცას ან ჩხუბს დავიწყებ. და ხშირად არის ხოლმე ეს შემთხვევები, როდესაც შვილები თვითონ ახსენებენ მშობლებს, რომ მე თუ მთხოვ, შენ რატომ არ აკეთებ. რა თქმა უნდა, ეს იწვევს უკვე ასე ვთქვათ, უპატივის ცემლობის განცდას და ბავშვი უკვე თვლის, რომ თუ მშობელი და დასრული თვითონ არ ასრულებს, მე რატომ უნდა გავაკეთო ეს ყველაფერი და მე რატომ მომეთხოვება, რომ ეს.
ზოგადად ბავშვები ძალიან კარგად იღებენ მაგალითს, მოდელირებას ახდენენ მშობლების ქცევის და ამიტომ მშობლებს არ უნდა გაუკვირდეთ, თუ ბავშვი ამჩნევენ არასასურველ ქცევას. და ალბათ მე ვფიქრობ, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩემი სუბიექტური მოსაზრებაა, რომ საკუთარ თავს უნდა ჰკითხონ ამ დროს, სად დაუშვე შეცდომა, ხშირად სწორედ მათ საქციელშია ხოლმე, სწორედ ის რეაქცია, რასაც ბავშვი ამჟღავნებს ხშირ შემთხვევაში.
გეთანხმებით მარტო, კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დასრულები ვიყოთ ძალიან კარგი მოდელები ჩვენი შვილებისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვები უფრო კარგად სწავლობენ ჩვენზე დაკვირვებით და ჩვენს ქცევებზე დაკვირვებით, ვიდრე ჩვენი მოსმენით. მაგალითად, ხშირად მშობლებს გქონიათ ხოლმე, რომ აი ბევრს ვუხსნი, ველაპარაკები, შეიძლება მთელი ნახევარი საათი დავუთმო ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ არაფერს აზრი არ აქვს. არ ექნება აზრი იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვმა თუნდაც მოზარდი იყოს, შეიძლება რომ არ მოგვისმინოს და უბრალოდ მოგვაჩვენოს თავი, რომ ვითომ გვისმენს, მაგრამ მაინც გააკეთოს ის, რაც უკვე ასე ვთქვათ, ქცევაში გამჯდარი აქვს, ანუ ძალიან კარგად აქვს შესწავლილი. შესაბამისად, აუცილებელი არის, რომ დავფიქრდეთ ხოლმე იმაზე, თუ რაღაც არ მოგწონს, რასაც ჩვენი შვილი აკეთებს, ან რასაც ამბობს, დავფიქრდეთ იმაზე, ხომ არ ისწავლა ეს ჩვენგან და ჩვენზე დაკვირვებით. ამიტომ შეძლების დაგვარად ძალიან კარგი იქნება, რომ დასრულები, ასე ვთქვათ, ვაცნობიერებდეთ ჩვენს ქცევებს, რეფლექსია გქონდეს, ასე ვთქვათ, ჩვენ ქცევებზე და საუბართან დაკავშირებით და დავფიქრდეთ იმაზე, როგორ მაგალითებს ვაძლევთ ჩვენს შვილებს, თავშოთ თუ ღვირით და შემდეგ გაბრაზებული შვილი ჩვენს გვიყვირის, რა თქმა უნდა, ის უნდა იყოს მიმანიშნებელი და ერთგვარი ძახილის ნიშანი მშობლისთვის, რომ სავარაუდოდ ეს ყველაფერი ოჯახში ხდება, ეს არის მიღებული ნორმა და შესაბამისად შემდეგ შვილი აკეთებს ზუსტად იგივეს, რაც უკვე ძალიან კარგად
დაიწყო. თუ ამ სიტყვაზე ვთქვათ, მშობელი არ ყვირის და ბავშვს აქვს ეს ფორმა აღებული, შეიძლება მეგობრებისგან ასწავლი ან სკოლაში სიტყვაზე ვთქვათ, მაშინ რა უნდა გააკეთოს მშობელმა, როგორ უნდა აუხსნას, რომ ეს არის მიუღებელი? იმიტომ რომ ეს საკითხი სხვათაშორის ძალიან ბევრმა მშობელმა მთხოვა, რომ ხილა ფსიქოლოგთან ამბობენ, რომ ბავშვები გაუცნობიერებლად რაღაცაზე რომ მიუთითებს მშობელი ან ეტყვის, რომ გაკვეთილი იმეცადინე, სიტყვაზე თქვა ჩენი ოთახი დაალაგე, აქვთ ხოლმე ეს წამოყვირების მომენტი. ანუ რას უკავშირდება ეს და როგორ შეიძლება რომ დარეგულირდეს, რომ ბავშვმა ასე ვთქვათ გააკონტროლოს თავისი საქციელი?
კი ბატონო, ნახეთ, რა ხდება ბავშვი, როგორც ესეთი არ გვედლება კონკრეტული მოცემულობით, მაგალითად 10 წლის ბავშვი თუ ის ყვირის, ვერ ვიტყვით რომ ახლა შეიძლება რაღაც კონკრეტული მიზეზი არსებობდეს. მანამ 10 წლის განმავლობაში უკვე ძალიან ბევრი რაღაც დაისწავლა, ბევრ ამას დააკვირდა და კონკრეტული ნორმები უკვე მან მიიღო. ამიტომ როგორც კი ვიწყებთ, ასე ვთქვათ, ყავს სახლში ბავშვი, ეს ჩვილობის ასაკიდან იწყება, ხო? ვიწყებს ზრუნვას იმაზე, რომ ეს ბავშვი აღზარდოთ. შესაბამისად, ზუსტად პატარა ასაკიდანვე, მაგალითად 2 წლის ბავშვს ძალიან ჩვეულებრივად შეუძლია, რომ ასე ვთქვათ, მშობელი როდესაც მას ესაუბრება და თუნდაც მოკლე პატარა წინადადებით დედა ან мама ამბობს, რომ მე ახლა გაბრაზებული ვარ, ის უკვე ასე ვთქვათ, დაისწავლის ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ დააკვირდება მშობლების სახეს, გაიგებს ეს ბრაზის ემოცია, როგორ გამოიხატება, რასაკეთებს ამ დროს ადამიანი და ასე შემდეგ. ამიტომ ჯობია, რომ ამ ყველაფერზე ზრუნვა დავიწყოთ, რაც შეიძლება ცირი ასაკიდან, მაგრამ დღევანდელ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე გაჯეტები, ანუ ეგრეთ წოდებული ეკრანი, კომპიუტერი იქნება ეს, ტელეფონი, ტელევიზია თუ ნებისმიერი სხვა, საიდანაც ბავშვები ასევე იღებენ ძალიან ბევრ ნეგატიურ ინფორმაციას. მაგალითად, ამჟამად, რადგან ყველა სასახლში ვართ, ძალიან დიდ დროს ატარებენ როგორც დასრულები, ასევე ბავშვები, ასე ვთქვათ, კომპიუტერთან და ტელეფონთან. ვიცით, რომ არსებობს ძალიან ბევრი აგრესიული თამა. მოთამაში, სადაც ადამიანები, უფრო სწორედ მოთამაშე გმირები ერთმანეთს კლავენ, ესურიან, შეიძლება გაძარცვონ კონკრეტული ადამიანები ან ადგილები და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის
გაკონტროლდეს ეს სივრცეც ამ შემთხვევაში.
დიახ, გაკონტროლდეს ეს სივრცეც და ასევე მშობლებს ვურჩევდი, რომ მაგალითად თავადაც დაასახელონ ეს ემოციები. მე ვთვლი, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ზუსტად ამას ენიჭება, თუ ბავშვი ადრეული ასაკიდანვე ეჩვევა იმას, რომ ადამიანები გამოხატავენ ემოციას და მაგალითად პირდაპირ ყვირილზე სანამ გადავა დასრული იტყვის, რომ მე ძალიან გაბრაზებული ვარ და მის ტონში იქნება გარკვეული სახის, შეიძლება ვთქვა, სიმკაცრე ან კონკრეტულობა და ბავშვი მიხვდება იმას, რომ ნამდვილად რაღაცა ხდება. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება, თუ ადრეული ასაკიდან დავიწყოთ ამ ყველაფერზე ზრუნვას. ამჟამად კი ვთვლი, რომ წესების ჩამოყალიბება, გარკვეული ნორმების შექმნა, რუტინის ჩამოყალიბება, დღის გეგმის ქონა, რას ვაკეთებ დღეს, რა უნდა გავაკეთო ხვალ, ეს ყველაფერი ქმნის ერთგვარ წინასწარ განსაზღვრულობის განცდას, ანუ მე ვიცი უკვე რა მომელის, მაგალითად ნახევარსაათში უნდა ავსგე და მოუსმინო კონკრეტულ რაღაც ლექციას, ან უნდა ვესაუბრო ვიღაც ადამიანს. ეს უკვე ქმნის გარკვეული სახით კონტროლის ქონის განცდას, რაც თავისთავად გვამშვიდებს და პირდაპირი ნიშანია ადამიანებისთვის, რომ მე შემიძლია სიტუაციის კონტროლი, შესაბამისად საფრთხე შედარებით ნაკლებია, უფრო მშვიდად ვარ, შიში და შფოთვა იმდენად მაღალი აღარ მაქვს. აქედან გამომდინარე ძალიან კარგი იქნება, რომ ყველამ ასე ვთქვათ, ჩამოიწეროს კონკრეტული გრაფიკი. ეს დასრულებსაც ეხება, იმიტომ რომ თქვენთვისაც ძალიან რთულია ასეთ რეჟიმში მუშაობა, ყველაფრის განაწილება, თუ აქამდე მხოლოდ მუშაობდით, ახლა სახლის საქმეების მოგვარებაც ასე ვთქვათ დასრულების მოვალეობა არის და შესაბამისად ძალიან რთულია ამ ყველაფერთან გამკლავება.
კეთი და კი ერთი საკითხი მინდა განვიხილო შენთან ერთად. ეს არის მაგალითად ბავშვებისთვის გარკვეული უნარჩვევების ჩამოყალიბება დისციპლინასთან მიმართებაში, ანუ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ოთახის დალაგება, ნივთების დალაგება, ყველაფრისთვის საკუთარი ადგილის მიჩენა, რაც ხშირად უჭირთ მშობლებს, რომ მოაგვარონ ბავშვებთან ურთიერთობის კუთხით და ამბობენ, რომ აი ოთახის დალაგებაზე აქვთ დიდი ამბავი ოჯახში, იმიტომ რომ ბავშვს ეზარება თავისი საწოლის გასწორება, ნივთების მილაგება და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება რომ აი ეს ჩვევაც ასე ვთქვათ ჩამოუყალიბდეს ბავშვს, ისე რომ პრობლემები აღარ იყოს მშობლებთან ამ საკითხზე?
ნახეთ, ამაზე მუშაობასაც ჩვენ ვიწყებთ საკმაოდ ადრეული ასაკიდან. მაგალითად 6 წლიდან უფრო ადრეც შეიძლება რომ დავიწყოთ ზრუნვა იმაზე, 4 წლის ბავშვს მოტორულად, ფიზიკურად ყველანაირად აქვს განვითარება იმ დონეზე, ასე ვთქვათ, რომ მან შეძლოს კონკრეტული თავისი სათამაშოს აღება და რაღაც კალათში ან ყუთში ჩაგდება, ხო? შესაბამისად, როგორც კი ბავშვს აქვს რაღაცა უნარები, მნიშვნელოვანი არის, რომ მშობელმა მისცეს ამ ბავშვს საშუალება, რომ მან ეს უნარები გამოიყენოს. და რა თქმა უნდა, დასრულის მოვალეობა არის მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვისთვის მოტივაციის გაზრდა. მაგალითად, მე ვაგდებ ერთ სათამაშოს, მაგრამ ველოდები, რომ თავად ბავშვმა ჩააგდოს 3 ან 4 და საბოლოო ჯამში მივიდეთ იქამდე, რომ ოთახი და ის სათამაშო გარემო იყოს ალაგებული. დაახლოებით, ასე ვთქვათ, 4 წლიდან უკვე შესაძლებელი არის მოტივაციური ცხრილების გამოყენება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბავშვებს აქვთ კონკრეტული თავისი, ასე ვთქვათ, აქტივობები და დღის გეგმა იგივე გაწერილი, რომ მაგალითად უნდა დაალაგოს ოთახი, თავისი სათამაშოებს რაღაც ასე ვთქვათ, თავი უნდა მოუყაროს ერთ ადგილას, გაიხეხოს კბილები, რაღაც დაასუფთავოს, მიირთვას საჭმელი და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, აქტივობები, რომლებიც დაისწავლა. ახლა როცა გავხსნით, ჩვენ არ ვიცოდით, რომ კბილები უნდა გავიხეხოთ, ხომ ასეა?
მოტივაცია რა არის ამ შემთხვევაში ბავშვისთვის?
ამ შემთხვევაში მოტივაციისთვის პირველი არის ის, რომ ამ ცხრილში ვიყენებთ ხოლმე მაგალითად სტიკერებს, იმიტომ რომ ბავშვებს ამ ასაკში ძალიან აინტერესებს, და სტიკერების დამსახურებით უკვე ყოველი კვირის ბოლოს შეიძლება რომ ეს დაგროვილი სტიკერები გადავცვალოთ კიდე უფრო სასიამოვნო რაღაც ან აქტივობაში, ან შეიძლება ის იყოს მატერიალური რაღაც სათამაშო, რომლითაც ასევე განვითარებაზე იქნება ამორგებული ეს ყველაფერი და ისევ და ისევ განვითარებისკენ წავალთ. ან მაგალითად შეიძლება იყოს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის სოციალური განმამტკიცებელი და მოტივატორი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მშობელი მუდმივად აქებს ბავშვის ცდილობებს, ეუბნება რამდენად ყოჩაღია
რამე. ესეც მშობელმა მომწერა ერთხელ, რომ იმისთვის რომ ოთახი დაალაგოს ბავშვმა და ეს სიტყვა ზოგადად თავის ნივთებს მიხედოს, ამისთვის ფინანსურ გასამრჯელოს აძლევს ხოლმე, არც რამდენად სწორია ახლა ეს მშობლის მხრიდან, თუმცა ანუ ასე თანხმდება ბავშვი, რომ სიტყვაზე ვთქვათ რაღაც დაალაგოს ის ნივთები რაც აქვს.
ვიცით რა არის, ამას ბოლომდე მე არ მივესალმებიდან გამომდინარე, რომ ოთახის დალაგება და საკუთარი ასე ვთქვა სივრცის მოწესრიგება არის ჩვეულებრივი რაღაც საჭიროება, რომელიც ადამიანებს გჭირდება იმისთვის, რომ ვიარსებოთ, ხო? შესაბამისად, თუ ამას მატერიასთან მივაბანდ და ბავშვს ეცოდინება, ანუ ეს სამსახური ხომ არ არის ის, რომ მე ჩემი ოთახი მივალაგო და შემდეგ მშვიდად და უშვად დავიძინო, სუფთად ვიყო, ან ასე შემდეგ. მაგალითად, მსგავსი მატერიალური რაღაც შეიძლება ფულადი უშუალოდ გამოვიყენოთ, თუ გვაქვს ძალიან დიდი ბაღი, ეზო, ან რაღაცა მსგავსი და იქ მთელი ოჯახი არის ჩართული და იმიტომ რომ მოტივაცია გავზარდოთ და უშუალოდ მიწასთან როცა ვმუშაოთ, შეიძლება რომ მსგავსი რაღაც გამოვიყენოთ, მაგრამ აქ ყოველთვის არის ხოლმე მნიშვნელოვანი კონკრეტული რაოდენობის გათვლა. მაგალითად, ზოგიერთი მშობელი მეუბნება, რომ კვირის განმავლობაში თუ რაღაცები ბავშვმა შეასრულა, 50 ლარს მივცემ. ეს საკმაოდ ბევრია ჩემი აზრით ნებისმიერი ასაკის ბავშვისთვის, იმიტომ რომ გამოდის თუნდაც რომ იყოს 15 წლის, ასე ვთქვათ, ერთ თვეში დააგროვებს 200 ლარს და რისთვის უნდა გამოიყენოს? ხო, ანუ აქ დგება უკვე ეს საკითხი, იმიტომ რომ შემდეგ ბავშვები თვლიან, რომ ეს ჩემი დამსახურებული თანხა, რომითაც რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. მინდა დავხარჯავ ამას კომპიუტერულ თამაშში, მინდა წავალ გავიკეთებ და უშუალოდ პირსინგს ან რაღაცას შევიდნენ, რასთან დაკავშირებითაც მე მშობლებს მოზდით უკვე ზუსტად ეს კონფლიქტი, რომ ეს რანაირად მოხდა. ამიტომ ყოველთვის უნდა შეესაბამებოდეს ეს იმას, ასე ვთქვათ, რას ურვილებიც აქვს მშობელს. აუცილებელია დავფიქრდეთ იმაზე და უშუალოდ 2 ლარი რომ ივზე, ეს იქნება საკმარისი და მას მოტივაცია ექნება თუ არ ექნება. თუ თვლით რომ არ ექნება, შეიძლება უშუალოდ 50 ლარს თუ მისცემთ ერთჯერ და მესამე, მეოთხე ჯერზე ბავშვმა თქვას, რომ იცი რა, ახლა 150 მომეცი. შესაბამისად,
ანუ მოთხოვნა გაიზარდოს ამ შემთხვევაში, გამიკეთებ ამას, გავაკეთებ ამას. ანუ ეს არის უკვე რაღაცა ერთგვარი ვაჭრობითი ურთიერთობა მშობელსა და შვილს შორის, რაც ბუნებრივია, არასწორია.
რა თქმა უნდა, არასწორია და გარდა ამისა, გაუფასურება ხდება უკვე კონკრეტული რაღაცეების. ნახეთ, თუ მაგალითად და 10 წლის ბავშვი ითხოვს რომ კონდეს iPhone 11 და უშო თქვათ, იმიტომ რომ ეს ხშირად არის ხოლმე ჩვენთან განსხვავდი თემა. რა თქმა უნდა, მშობელმა უნდა ბავშვთან ერთად გაისაუბროს და ასევე განსაზღვროს რა შეჭირდება კონკრეტულად ეს ჩემს შვილს. სხვა მოდელი რომ იყოს ტელეფონის, ვერ იმუშავებს და უშუალოდ ვერ დამირეკავს, ან იგივე ვერ შევა სადღაც სოციალურ ქსელში, ან მეგობრებს ვერ დაეკონტაქტება, თუ რატომ უნდა იყოს მაინცდამაინც ბოლო მოდელის ტელეფონი.
ანუ მივდივართ იქამდე, რომ მშობელი ხშირად არ მტკიცებს არასწორ ქცევას, რომელიც მერე თვითონვე აღარ მოსწონს ბავშვი, ხო ასეა?
დიახ, სწორად მიხვდით მარტან, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ მე ბავშვს დავასწავლი ამ ყველაფერს და მივცემ უფლებას და ბავშვიც დაინახავს, რომ კი ბატონო, მე ეს ყველაფერი შემიძლია, თანდათან მოთხოვნები გაიზრდება, თანდათან სურვილები უფრო დიდი იქნება და დასრულებამდე შეიძლება არ დაგჭირდეს მისვლა. მოზარდობის ასაკში უკვე შეიძლება არაფერს აზრი აღარ ქონდეს, იმიტომ რომ ჩემთვის ყველაფერი და უშუალოდ მარტივად მისაღწევი იყო მანამდე და შესაბამისად ახლა უკვე აღარ ვიცი, ან რითი დავინტერესდე, ან რის მიმართ გამოვხატო ცნობის მოყარეობა, ან რა გახდეს ჩემთვის ძალიან სასურველი. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყოველთვის ეს საჩუქრები იყოს კონკრეტულად ბავშვის ასაკზე მორგებული, საჭიროებებზე მორგებული და იმაზე, რისი მიცემაც ნამდვილად მშობელს შეუძლია. იმიტომ რომ ისეთი შემთხვევებიც არის ხოლმე, რომ რაღაცას პირდებიან, მაგრამ მერე ვერ ასრულებენ და რა თქმა უნდა, ესეც იწვევს გარკვეული სახის ფრუსტრაციას, რის გამოც მერე შეიძლება მოტივაცია ძალიან დაეკარგოს ბავშვს და მშობელს გაუჭირდეს კონტაქტის და კომუნიკაციის აღდგენა.
ქეთი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ იყავით ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ზოგადად, აბსოლუტურად ყველაფერი მშობელმა უნდა მოარგოს ბავშ საჭიროებიდან გამომდინარე, ასაკიდან გამომდინარე, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, და მისი განვითარებისთვის უნდა იყოს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. არის საკითხები, რომელსაც განსაკუთრებით სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ ბავშვებთან ურთიერთობაში, იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე შედეგი, რომელიც დადგება, ჩვენ საწინააღმდეგო და არ იყოს მშობლების საწინააღმდეგო ამ შემთხვევაში, და ზოგადად ბავშვს აღარ გაუჭირდეს ზრდასრულობაში ადაპტაცია, ურთიერთობა, სოციუმთან კომუნიკაცია და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ რეალურ ცხოვრებაში ყველაფერი არის სხვანაირად. მე მესმის, რომ მშობლები ცდილობენ გარკვეული საკითხები მოუგვარონ უპრობლემოდ, ასე ვთქვათ, ბავშვებს და ნებისმიერი მოთხოვნილება დაუკმაყოფილონ, თუმცა რეალურ ცხოვრებაში ნებისმიერ მათ მოთხოვნილებას ვერავინ დაუკმაყოფილებს და გარკვეული წინაღობები მას შეხვდება და ამისთვის უნდა მოამზადოს ჩემი გადმოსახედი და მშობელმა შვილი. მეთანხმები თუ არა?
გეთანხმებით. უბრალოდ ეს აუცილებლად უნდა გაუსათხაზი იმას, რომ არის ძალიან შრომატევადი საქმე, ძალიან რთულია და მნიშვნელოვანი არის ოჯახის წევრების თანადგომა, ერთმანეთის მხარდაჭერა და გარკვეული სახის, ასე ვთქვათ, მოვალეობების გადანაწილება.
თუმცა შედეგი დაიდება აუცილებლად. ქეთი, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ქეთი დალინკევიჩს უსმენთ 106-9-ზე, მე უკვე ჩვენს მსმენელს მომდევნო გადაცემამდე ვემშვიდობები დროებით.
თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან.